Сталіца прыняла апошні рэгіянальны адбор на вакальныя конкурсы 35-га славянскага базару ў Віцебску. Мінскі гарадскі палац культуры запоўнілі выканаўцы, чыя запаветная мара прадставіць Беларусь на міжнародным фестывалі мастацтваў. Доўгі час за абласнымі праслухоўваннямі назірае дырэктар, мастацкі кіраўнік ансамбля «Песняры» Раман Козыраў. Ён расказаў, што з гадамі цікавасць і колькасць удзельнікаў толькі павялічваецца. Гэта сведчыць аб тым, што ў нашай краіне песенная творчасць на вельмі высокім узроўні, дадаў член журы.
Мне, как музыканту, это, безусловно, очень приятно. Я уверен, что среди этих прекрасных молодых людей мы увидим следующее поколение песняров, и я буду этому безумно счастлив. Наших деток гораздо больше, чем взрослые. И это говорит нам о том, что у нас подрастает прекрасное музыкальное, талантливое поколение белорусов. Они все будут стараться попасть вот в эту заветную десятку, финальную уже отбор.
Старшыня журы рэгіянальнага адбору на 24-й міжнародны дзіцячы музычны конкурс «Віцебск» Святлана Стаценка падкрэсліла, што многія рабяты ўжо ўдзельнічалі ў папярэдніх адборах на славянскі базар і выступалі на іншых конкурсах і фестывалях. Яны хочуць вучыцца і праяўляць сябе, каб іх заўважылі, адзначыла мастацкі кіраўнік Нацыянальнага цэнтра музычнага мастацтва імя Уладзіміра Мулявіна.
На што абращаем внимание? Ну, как всегда, в принципе, самы главный аспект – это интонация. Ребенок должен чистенько петь. Естественно, требования и к репертуару. Ну, это больше требования, скажем, к педагогу, все эти вопросы. Ну, естественно, сам ребенок, его харизма, его активное какое-то исполнение. Как он чувствует себя в этой песне. То, что бывает замечательная песня, замечательный ребенок, но не его песня. Уровень славянского базара, на самом деле, планка очень высокая. Поэтому, конечно, будем выбирать самых ярких, самых талантливых, которые вот все-все-все эти условия соблюли.
13-гадовы Макар Таранда спрабуе трапіць на сцэну летняга амфітэатра не ўпершыню. Гэтым разам ён прайшоў у паўфінал, выканаўшы згодна з умовамі конкурсу дзве кампазіцыі. Адна з іх – аўтарская песня хлопца аб мары пазмагацца за галоўны прыз у Віцебску. Ідэя напісаць яе з'явілася пасля мінулага адбору, калі мне параілі падумаць над рэпертуарам, падзяліўся юны артыст.
Я пісаў текст на рускам, прыводзіў на беларускі. Очень было, конечно, сложно. Много раз менялся текст, и получилось очень хороший результат.
Я хочу лететь выше за облаки, как подняться до мары, трымать ее сердце. Хоть часам страшно, але не беда, бо наперде светлая весна.
У меня еще было очень много выступлений, по 3 выступления в день с 22 по 4 на главной елке страны. И приходилось писать по ночам. Сейчас я уже написал 4 песни. Последняя выйдет 12 декабря на английском языке.
Другий этап национального отбора пройдет в молодежном театре эстрады, который соберет 35 конкурсантов. Только 10 из них встретятся в финале, что отбудется в поставах культурной столицы Беларуси 2026. Мария Козлова, новини культуры.